Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thot se Serbia po e ndihmon Rusin të hap një front të ri kundër perëndimit. Quinte dhe Bashkimi Evropian kritikojnë Kosovën për refuzimin e vizitës të Patriarkut Serb. Kryeministri Kosovës Albin Kurti shpreh gatishmëri për të diskutuar datën e zgjedhjeve, njohësit e zhvillimeve politike thonë se ato janë të pashmangshme. Ligjvënësit në Gjeorgji miratojnë ligjin kontrovers për agentët e huaj. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka akuzuar Serbin se po e ndihmon Rusin në mënyrë që si pas saj të shpërqendrohet vëmendja nga lufta që Moska nisi më 2022 kundër Ukrainës dhe të hap një front të ri kundër perëndimit. Gjatë pjesëmarrjes në samitin për demokraci të Kopenhagës, Osmani tha se demokracia në botë është në sprov, pasi si pas saj autokratët po sulmojnë vazhdimisht vlera demokratike. Ajo tha se Kosova e shetë ardhmën e saj në familjen euroatlantike dhe nuk do të ndalet së punuari në rrugën drejt integrimit euroatlantik. Por si pas Osmanit, Serbia fqinje po përpiqet të ndihmoj presidentin rus Vladimir Putin që të shtypë përpara agendat e tij në Ballkanin Perëndimor. Siç e dini, Kosova kufizohet me Serbinë, vend që jo vetëm Sëvoni, por sidomos Sëvoni është dëshmuar të jetë dorë zgjatur shumë besnike e Rusisë, që përpiqet të luajë me ato lojrat e presidentit rus Vladimir Putin në Ballkanin Perëndimor, duke hapur një front të ri ndaj Perëndimit, tha Osmani. Sepse ky efekti shpërndarës me të cilin Rusia do të arrinte shpërqendrimin e vëmendjes nga Ukraina, kjo do të ishte shumë e nevojshme për ta. Pra puna që jemi bashkë me aleatët tanë, sepse siç e dini kemi një prani të NATO-s në Kosovë për të siguruar që Kosova të mbetet e sigurt e stabile, është një gjë që e bëjmë çdo ditë, çdo orë, shtoi presidentja e Kosovës. Serbia ka raporte miqësore me Rusinë dhe është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që u ka rezistuar thirrjeve të bashkësisë ndërkombëtare që të vendos sanksione kundër Moskës për shkak të luftës pa provokuar ndaj Ukrainës. Megjithatë, Serbia ka mbështetur disa rezoluta në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që kanë dënuar pushtetin rus të Ukrainës. Gjatë samitit në Kopenhagë, Osmani tha se Kosova ka rritur bashkëpunimin me aliatet e saj për të zëmbrapsur çdo qëllim destabilizues në kufirin verior, duke ju referuar kufirit me Serbinë. Ajo përmendi sulmin e organizuar vitin e kaluar nga një grup i armatosur serbësh në Banjsk të Zveçanit. Vitin e kaluar patëm një sulm të till, ishte një sulm paramilitar që shkoi deri në akt të agresionit nga Serbia, por që arritëm ta kthenim mbrapsht përkundër madhësisë së sulmit, sepse bashkëpunuam me aleatët tan, tha Osmani, duke mos përjashtuar mundësinë që një sulm i ngjashëm të përsëritet në të ardhmen. Ambasadat e shteteve të Kuintit dhe Bashkimi Evropian kanë kritikuar Kosovën për refuzimin e kërkesës për vizitë të kreut të kishës ortodokse serbe Patriarkut Porfirie dhe të disa priftërinjve të tjerë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës dje arsyetoi vendimin për refuzimin e kërkesës për qëndrim në Kosovë të Patriarkut Serb. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha se vizita të tilla nuk do të lejohen derisa Serbia vazhdon të shkel marrëveshjen e Brukselit të mos lejojë vizitat e zyrtarëve tanë shtetërorë në Serbi dhe për më tepër të mos ndalet me fushata kundër Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, si në proceset integruese, ashtu edhe ato të njohjes. Por zëdhënësi i BE-s Peter Sano deklaroi sot se është Kosova që ka shkelur marrëveshjen për vizita zyrtare të arritur në dialogun për normalizimin e raporteve, pasi sipas tij vizita e Porfiries ishte paralajmëruar te autoritetet e Kosovës, ashtu siç kërkohet me marrëveshje. Duke ja refuzuar hyrjen atij, qeveria Kosovës, jo vetëm që e ka shkelur marrëveshjen e vitit 2014 për vizita zyrtare, por në mënyrë të ashpër e ka injoruar edhe rëndësinë që ka kisha ortodokse serbe për një pjesë të qytetarëve të Kosovës, dhe kjo shkon kundër parimeve themelore të një shoqërie shumë etnike, tolerante dhe demokratike, tha Stano. Ndërkaq përmes një deklarate të përbashkët, ambasadat e shteteve të Kuintit, Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara dhe zyra e BE-s në Kosovë shprehen shqetësim për refuzimin e vizitës së Porfirijes. Vendimi i qeverisë së Kosovës është në kundërshtim me nenet e planit të Atisarit, ku përcaktohen qartë të drejtat, privilegjet dhe imuniteti për klerin e kishës ortodokse serbe, dhe po ashtu nuk është në përputhje me obligimet e Kosovës që dalin nga dialogu që ndërmjetësohet nga BE-a, u than në reagim. Kuinti tha se pret që qeveria e Kosovës të përmbush standardet më të larta të drejtave të njeriut, si në kornizën e saj ligjore, por po ashtu edhe përmes veprimeve të saj. Ne vazhdojmë t'ju bëjmë thirrje paleve që të përmbahen nga çdo veprim dhe retorik që mund të rrisë tensionet dhe mund të çojë në incidente, tha Quinti. Një ditë më herët, shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, që një herë është krye negociatori i Serbisë në dialogun me Kosovën, tha se Porfirije ishte nisur të hënë drejt Kosovës për të marrë pjesë në kuvendin e shenjtë të hipershkvive të kishës ortodokse serbe në patriarkanën e Pejes. Ai tha se zyra ndërlidhëse e Beogradit në përputhje me marrëveshjet dhe procedurat valide e ka dërguar njoftimin për planet e vizitës në Pej. Gjatë një konference për media në Bruxelles, sot zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se në rundin e ri të dialogut që mbahet nesër, ndonë se ka një agjendë specifike parashet që të ngrihet edhe çështja e refuzimit të kërkesës për vizitë në Kosovë të kreu të kishës ortodokse serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë mbrëm se është i interesuar që të diskutojë me subjektet politike për datën më të përshtatshme për zgjedhjet e reja parlamentare në Kosovë. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi të zhvilluar me kryetarin e partisë opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Membli Krasniqi. Kryetarët e partive tjera opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e kanë refuzuar ftesën për takim. Mandati 4-vjeçar i qeverisë aktuale përfundon në fillim të vitit 2025.
Që nga marsi këtij viti, nuk mund të themi që zgjedhjet e radhës janë çështje të viteve, po janë çështje të muajve. Andaj edhe unë jam interesuar që ta diskutoj me PDK-n, me LDK-n, me AOK-n, se cila është stina më e përshtatshme për zgjedhjet e radhës. E dim që në përgjithësi është pranvera ose vjeshta.
Ai ka thënë se do t'i vazhdoj diskutimet në këtë drejtim edhe me parti tjera opozitare.
Për mua nuk është thelpsore a do të qeverisi në këtë mandat edhe 10 muaj, 8 apo 6 muaj apo 3 muaj. Është rëndësishme që të kemi një konsenzus sa më gjërë, të jemi sa më gjithë përfshirës për muajin, datën e zgjedhjeve dhe më pastaj debatin të bëjmë politike, ideologjik për 4 vitet e ardhshme.
Me gjitha të kryetari i AK-së Ramush Haradinaj ka thënë se do të mbështes shpërbërjen e parlamentit vetëm pas dorheqjes apo shkarkimit të kryeministrit. Në situatën në të cilën jemi aktualisht, të gjitha dështimet e Kosovës brenda dhe jashtë e kanë vetëm një emër, qeveria udhëhequr nga Albin Kurti, ka thënë Haradinaj përmes një postimi në Facebook. Kurti ka thënë se me Membli Krasniqin kanë diskutuar edhe për rëndësinë e një komunikimi më të mirë në ditët në vijim me qëllim të miratimit të 13 marrëveshjeve ndërkombëtare që janë në pritje për të votuar në kuvendin e Kosovës. Kryetari i PDK-s në anën tjetër ka thënë se zgjedhjet e reja janë të domosdoshme.
Ne nuk jemi në një gjendje të mirë. Kosova është në agoni. Kemi një ekonomi të stagnuar. Kemi rritje enorme të çmimeve me paga dhe pensione të vogla, të cilat nuk ju mjaftojnë familjeve kosovare me lidh muajin me mua.
Krasniqi ka kritikuar punën e qeverisë aktuale edhe në sektorin e shëndetësisë, arsimit dhe politikës së jashtme. Ai ka thënë pas takimit me Kurtin se PDK-ja është e gatshme të gjejë një dakordim me të gjitha partitë parlamentare për një datë të re të zgjedhjeve për të shpërndar kuvendin përmes një mocioni të përbashkët. PDK-ja ka përcaktuar Bedri Hamzën si kandidat të saj për kryeministër në zgjedhjet e radhës. Në disa raste muajve të fundit është komentuar që mungesa ankesa për parimit në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, do të mund të përshpejtojë mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Pikërisht për parimin në këtë pikë është përmendur si kërkesë e faktorit ndërkombëtar për avancimin e rrugës së Kosovës drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, organizatën lidere në fushën e të drejtave të njeriut. Komiteti i ministrave të këtij trupi do të mbledhet më 17 maj, por disa burime të Radios Evropa e Lirë kanë thënë se Kosova tash për tash nuk është në agjendë. Pritjet kanë qenë që në atë takim të votohej për pranimin e Kosovës në këtë organizat. Më 16 prill, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e ka mbështetur raportin që rekomandon antarësimin e Kosovës në këtë organizat me seli në Strasburg. Autoria e raportit, Dora Bakojanis, ka thënë se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet për antarësim dhe çështjen e formimit të asociacionit e ka konsideruar si temë të brendshme të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë ditë më parë se qeveria e tij nuk do të pranojë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Lidhja Demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media të lëshuar sot tha se fillimisht duhet të jetë dorëheqja, më pas shpërbërja dhe në fund data për zgjedhjet dhe se nuk do të bëhet pjesë e asnjë marrëveshjeje të prearanxhuar prapa dyerve të mbyllura e darkave. LDK-ja fton të gjitha palët politike që në këtë kohë të kërkojnë dhe të punojnë vetëm në drejtim të dorëheqjes legale të kryeministrit, sepse ajo faktike tashmë ka ndodhur, thuhet në komunikatën e LDK-s. Për të diskutuar lidhur me këto zhvillime, flasim me njohësin e çështjeve politike Agon Maliçi. Zoti Maliçi, si e vlerësoni pse po don kryeministri Albin Kurti zgjedhjen në këtë kohë?
Mendoj se kryeministri është e ka mbrinë një pikë ku është ndjen ndoshta se është mbështetur për muri politikisht, qoftë në agjendën e jashtme me situatën që po ndodh me Këshillin e Evropës, qoftë në agjendën e brendshme me një parlament kështu krejtësisht pasiv dhe e dyta vendimet që janë përpara kryeministrit, veçanërisht ato që kanë bërë me asociacionin, janë do thotë ndoshta i shesi shumë problematike për të politikisht, kështu që ose po kërkon shpërndarje të fahit sa më gjërësisht në një vit zgjedhor ose zgjedhje të reja për të prodhu legitimitet të ri për këto vendimarje. Në çfarë do rasti, kryeministri ndjen se nuk mund shkoj më përpara i vetëm dhe ka nevoj për opozitën dhe në këtë kuptim opozita nuk është e gatshme për ndërtu konsensus tash ka zhvon në mandat, por kërkon zgjedhje dhe aty tashme në opozitës ka dallime mbi mënyrën se si duhet shkohet në zgjedhje, po kjo besoj është temë tjetër.
Sa e sheh si dëshirë të Kurtit për ta zgjeruar koalicionin qeverisës gjithë kjo lëvizje?
Për ta zgjeruar këtë mandat besoj që ai e di shumë mirë se kjo është e pamundur, sepse pra ashtu kështu jemi fut në vit zgjedhor. Ndoshta kryeministri ka shpresu që mund të ndërtoj konsensus më të gjerë për vendimet, por edhe këtu si thash është vonë për këtë përpjekje. Konsensusi për çështje strategjike të duhet ndërtu më herët, kështu që besoj që kryeministri është i mbështetur për muri, opozita do ta shfrytëzoj këtë për kërku zgjedhje të parakoshme dhe besoj kjo ka qenë logjika edhe faktit që PDK-ja me ka panu takimin dhe mesazhi saj kryesor ka qenë ai për zgjedhje.
Po për mandatin e ardhshëm, a sheh si përpjekje të Kurtit për me pas një koalicion më të gjerë, jo vetëm me partinë e tij?
Absolutisht, dita e djeshme është mund të quajmë ndoshta fundi i qeverisjes kështu 51% apo detendosjes vetë. Rezultati i tillë i zgjedhjeve të kaluara është vështirë i përsëritshëm. Në çfarë do lloj skenari, kryeministri e di që do të ketë nevojë për koalicione. ndoshta edhe një prej arsyeve të duhet në mënyrën se si logjikon ai, sepse zgjedhjet e parakohshme janë më dobishme, është që besoj që do para përqendrohet që këto zgjedhje të mbaheshin para zgjedhjeve amerikane dhe para se do themelohen institucionet e reja të BE-s, pra të ndodhin paralelisht. Kështu që kryeministri është shumë i vetëdijshëm se do të ketë nevojë për koalicion dhe tani këtu në këtë vallë dhe opozita me dhe partitë ndryshme të opozitare se si e luajnë lojën.
Sa është e mundur sipas jush mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme?
Mendoj që është në këtë moment duket pothuajse e pashmangshme. Me vetë fakti që dhe vetë kryeministri e pranoi gjë se ka diskutime që ato të mbahen në pranver ose në vjesht, po tani më po flasim para fate kohore. Mendoj që interesimi i tij është të ketë zgjedhje, vetëm se tani gjithçka është në duart e opozitës se sa do të ja se si dhe në çfarë mënyre do të ndodhë kjo gjë, sepse edhe mënyra se si shkohet në zgjedhje është shumë e rëndësishme për narracionin zgjedhor. Pra se a do të shkojmë në zgjedhje me një kryeministri i cili pranon se po tërhiqet, apo me çfarë skenari tjetër, besoj që kjo do të luaj do ketë rëndësi në vendime që të mirën e javët dhe muajt vijim.
Faleminderit shumë për kohën, zoti Maliçi.
Mersi.
Ishim me njohësin e çështjeve politike Agon Maliçi. Qëndrojmë ende në këtë temë. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha sot se proceduralisht thirrja e një seance të jashtëzakonshme mund të bëhet edhe brenda kësaj jave nëse ka një interes të tillë nga partitë politike. Ai përmend fundin e muajit qershor ose fillimin e muajit korrik si ko potenciale për zgjedhjet e reja. Në vazhdim ndjekim një deklaratë të shkurtër nga Eugen Cakolli dhën sot Radios Evropa e Lirë.
Data e zgjedhjeve pas shpërndarjes së kuvendit caktohet nga presidenti i vendit pas konsultimeve me partitë politike dhe data duhet të jetë 30 deri në 45 ditë që nga momenti i shpalljes. Që i bie nëse eventualisht do të shpërndarë kuvendi brenda kësaj jave të hipotetikisht dhe konsultimet do të mbaheshin brenda javës së ardhshme, atëherë që nga dita e shpalljes presidentja do të duhet që datën e zgjedhjeve ta caktoj jo më herët se 30 e jo më vonë se 45 dit nga dita e shpallës, që i bie diku nga fundi i muaj qershor, apo filimi i muajit korrekt si data potenciale ku mund të kemi zgjedhje me formatin aktual. Por nuk përjashtohet mundësia që të tiren edhe brenda afatit më të shkurtër prej 30 dit, si shka ndodhur në disa raste në të kalimare.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Me gjithë ligjet që luftojnë diskriminimin dhe mbrojnë të drejtat e njeriut, Kosova është listuar si vendi më pak mikpritës për personat LGBTI+, nga të gjitha vendet e rajonit. Si pas aktivistëve, kjo vjen si pasojë mungesës e informimit dhe emancipimit të shoqërisë. Më gjithësisht lidur me këtë temë, raporton Doruntina Baftiu.
Mospranim, dhunë psikologjike e fizike, diskriminim. Personat e komunitetit LGBTI+, në Kosovë dhe aktivistët për të drejtat e tyre raportojnë për problemet të tila tash e shumë vite, për kundër ligjeve që ndalojnë diskriminimin. Në një raport të publikuar në mars të këti viti nga Spartacus Gay Travel Index, këto probleme theksohen dhe bën që Kosova të renditet si vendi më pak mikpritës për personat e komunitetit LGBTI+, në mesin e vendeve të Ballkanit dhe më keq se vendet e Bashkimit Evropian. Kristian Rasaj, ekspert ligjor i organizatës Qendra për Barazi dhe Liri, thot se Kosova vlerësohet si jo mikpritëse për personat LGBTI+, për shkak të mungesës e emancipimit të shoqërisë.
Për shkak se njëra vetë që shqetojnë personat e komunitetit sigur në Kosovë, është duke e mbajtë pështë identitetin e tyre.
Edhe në raportin e publikuar të Spartacus Gay Travel Index, qasja armiqësore e banorëve lokal ndaj personave të komunitetit LGBTI+, cilësohet si problem i pranishëm në Kosovë. Nga të gjitha kategoritë, Kosova merr pikë pozitive vetëm në njërën, ekzistencën e një ligji që lufton diskriminimin. Kosova e ka ligjin për mbrojtje nga diskriminimi që nga viti 2015, por Rasa i thotë se zbatimi i tij lë shumë për të dëshiruar.
Zbatimi i ligjit pothuajse prej vitit që ka një në fuqi e dhej, më tash ka qenë pothuajse gjata. Është datum në letër, se i zbatushëm nuk është as pak.
Në shtator të vitit të kaluar, zyra e kryeministrit të Kosovës e publikoi një raport vlerësues të këtij ligje dhe gjeti disa mangësi në zbatimin e tij, përfshirë mungesën e një organi për shqiptimin e gjobave që kishte bërë që të mos zbatohen dispozita ndëshkimore të cilat përcaktohen me këtë ligj. Kosova gjithashtu humpik pasi nuk i lejon martesat mes personave të gjinisë së njëjtë. Kjo gjë ishte paraqitur të rregullohej me projekodin civil, i cili nuk ka marrë mbështetje në Kuvendin e Kosovës. Mos pajtimet e deputetëve mbi këtë dokument lidheshin me ninin që do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm përmes të cilit do të lejohej regjistrimi i bashkësive civile mes personave me gjini të njëjtë. Si nga krerët e bashkësive fetare në Kosovë, projekodi civil është kundërshtuar edhe nga disa deputet të cilët argumentojnë se janë kundër tij pasi që thonë se duan të mbrojnë ato që i quajnë vlera të familjes. Në vitet e fundit, Ministri i Drejtësisë së Kosovës, Albulena Hajiu, ka përsëritur disa herë se projekodi civil do të miratohet në Kuvendin e Kosovës së shpejti. Megjithatë, ai nuk është dërguar ende në Kuvend. Arpër Nuhiu u tha që si qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore, beson se ligjet dhe zbatueshmëria e tyre nuk mjaftojnë që Kosova të shihet si vend më mikpritës për komunitetin LGBTI+.
Pra jo, ndoshta do të ketë aty pikë ma shumë, po prap postajl ka me mbetën aq jo, se që pjesa e jo mikpritjes, po keqpritjes, nuk varët shumë për institucioneve, nuk varët shumë për i kornizës ligjore, sa varët për i qëndrimi mentalitetit edhe edukatës së qytetarëve.
Si pas një studimi të vitit 2015 të Institutit Kombëtar Demokratik, 81% e personave të komunitetit LGBTI+ në Kosovë janë përballur me abuzim psikologjik, ndërsa 29% kanë përjetuar edhe dhunë fizike. Të dhënat e sakta të rasteve të dhunës për vitet e fundit nuk ka. Në vitin 2022 ishin raportuar 5 raste të tilla, por numri i vërtet besohet të jetë më i lartë. Rasa edhe Nuhiu besojnë se edukimi i shoqërisë lidhur me identitetin dhe problemet e komunitetit LGBTI+ do të ndikonte në përmirësimin e jetesës për pjesëtarët e këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Qeveria e re e Maqedonisë Veriut, të cilën në bazë të rezultatit zgjedhor të 8 majit pritet ta drejtojë VMRO-DPMNE-a, synon të reformatojë ministrit dhe duke reformuar administratën të zvogloj të paktën për 10% numrin e të punësuarve në këtë sektor. Ekspertët juridik thonë se ky proces është i vështirë, por i pashmangshëm ose i domosdoshëm nëse Maqedonia e Veriut synon të jetë pjesë e familjes evropiane. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Partia Maqedonëse VMRO-DPMNE, e cila doli fituese në zgjedhjet parlamentare të 8 majit, ka theksuar se prioritet për këtë parti është reformimi i administratës shtetërore, gjegjësisht krijimi një administrate të vogël në numër por efikase përsa i përket shërbimeve të saj. Nga kjo parti kanë theksuar se do të rrisin funksionalitetin e institucioneve shtetërore përmes riorganizimit të ministrive, si dhe zvoglimin e institucioneve shtetërore për 10%, shfuqizimin e postit zëvendës drejtor, si dhe voglimin e këshillave mbi kyqyrës. VMRO-DPMNE ka bërë të ditur se si udhëheqësja e qeverisë qëllim parsor do të ketë reformatimin e një pjese të ministrive me më shumë kompetenca. Gjegjësisht, Ministria e Kulturës pritet që të jetë Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Njëjtë dhe Ministria e Punëve të Jashtme do të transformohet në Ministri për Punë të Jashtme dhe Tregti. Si dy ministri të reja pritet që të formohet Ministria e Sportit si dhe Ministria për Energjetik dhe Minier. tjera. Për derisa Ministrie e Punës dhe Politika Sociale do të quhet Ministrie për Politikë Sociale dhe Demografi, ndërko që një pjesë e kompetencave do të kaloj tek Ministrie e Ekonomisë, e cila do të quhet Ministrie e Ekonomisë dhe Punës. Njohësit e çështjeve juridike për Radio Evropa e Lirë thonë se është mësi i nevojshëm reformimi i administratës, duke theksuar se ky proces është shumë i vështirë dhe për realizimin e tij nevojiten dhe ndryshimet ligjore. Burçe Davidkovski, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Shkupit për Radio Evropa e Lirë, sqaron se për transformimin e ministrive duhet të ndryshohet ligji për organizimin dhe punën e organeve të administratës publike, i cili ligj kërkon shumicën e 2/3 të votave në kuvend. Megjithatë, Davidkovski shpreh se kjo do të varet dhe nga qëndrimet e partnerëve të koalicionit qeverisës. Apetitet e partnerëve të koalicionit janë ata që kanë imponuar rritjen e numrit të ministrive, madje dhe krijimin e ministrave paresor që të përfshihen partitë më të vogla që kanë ndihmuar në marrjen e pushtetit nga partitë më të mëdha, thot Davidkovski. Aktualisht në Maqedoninë e Veriut funksionojnë 1371 institucione, përfshi këtu dhe ministrit. Në bazë të dhënave të regjistrit të Ministrisë së Shoqërisë Informative, në institucionet shtetërore të Maqedonisë së Veriut punojnë 128879 qytetarë. Ky numër arrin në 160.000, përfshi këtu dhe personat me kontratë pune të kufizuar. VMRO DPMN zvoglimin e të punësuarve në administratën shtetërore synon të arrijë përmes transferimit të punësuarve nga sektori publik në atë privat. Për të joshur punëdhënësit që të marrin administratorët në punë në programin e VMRO DPMN, thekso se ata kompani që do ta bëjnë këtë do të lirohen nga pagesa e kontributeve.
Kjo është një mënyrë e mirë për të hequr qafe mbi punësimin administratës, zbarkimin e administratës së të ngarkuar me ushtar partiak, gjë që frenon dhe të gjitha reformat e paralajmëruara në këtë sektor, thot Davidkovski. Në këtë drejtim, Arben Halili, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë, thot se më së lehti do ta kem për të transferuar kuadri që është i kualifikuar.
Sektori privat ka nevojë për fuqi punëtore e cila do hyjë në punë në sektor të ndryshëm. 7-10.000 vende të lira pune janë në sektorin privat për çdo ditë që mund të absorbojë fuqi punëtore adekuate. Kështu që lirimi nga puna i administratorëve të tepër nga sektori publik, por ama me një mas shtesë të domosdoshme për një rikualifikim të njëjtëve në llogari të shtetit, si kosto që të njëjtit të mund më pas të përdoren në mënyrë adekuate dhe të dobishme nga sektori privat.
Do theksuar se në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian apostrofohet si vërejtja ngecja që ka Maqedonia e Veriut përsa i përket reformave në administratën shtetërore. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian kërha zbarkimit të administratës nga ndikimi i politikës dhe uljes e numrit të punësuarve, theksohet dhe nevoja e miratimit të një ligji që do të mundsoj digitalizimin e administratës. Për Radion Evropa e Lirë nga Kupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionet me zhvillimet nga bota. Ligjvënësit në Gjeorgjie kanë miratuar projekt ligjin kontrovers për agentët e huaj në leximin e tretë dhe të fundit. Përgjatë seancës, 84 ligjvënës kanë votuar për, ndërsa 30 të tjerë kanë qenë kundër dokumentit të shëndruar në ligj. Për disa javë rresht, 10 qindra gjeorgjan kanë protestuar kundër projekt ligjit, i cili është çuar përpara prej partisë në pushtet ëndra gjeorgjane. Protestat janë shtypur disa herë në mënyrë të dhunshme me topa uji, gaz lociellës dhe plumba gome, derisa dhe protestuesit janë sulmuar nga bandat apo plaçkitësit në orët e vona të natës. Ligji do t'ju kërkojë organizatave që pranojnë më shumë se 20% të fondeve prej jashtë që të regjistrohen si agent me ndikim të huaj. Në rast të mos regjistrimit, parashihet mbyllja e entiteteve si dhe gjoba të ashpra. Kundërshtarët e konsiderojnë dokumentin si ligj rus, duke krahasuar me legjislacionin rus që përdoret për të shënjestruar kritikët e presidentit rus Vladimir Putin. Megjithatë,
qeveria e Gjeorgjis ka thënë se projekt ligji është i domosdoshëm për të promovuar transparencë, për t'i luftuar, si që thonë, vlerat pseudo-liberale të promovuara prej të huajve, si dhe për të ruajtur sovranitetin e shtetit. Ligji do të mund të përballet me veton e presidentës së Gjeorgjis, Salome Zoura Bijvili. Me gjitha të parlamenti do të mund të ajet poshta të vendim për mes një votimi shtesë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.